No niin, meillä on ollut täällä erittäin siunattua yhdessä. Ja nyt on meillä tämä saarnatilaisuutemme. Aloitamme sen Jeesuksen nimessä laulamalla 369. Laulu 369. Ja sivuaa juuri tätä aihetta, josta Tuula tulee meille puhumaan. Saarnatekstin. Meillähän on tapana täällä kertoa myöskin rukousaiheemme ja kiitosaiheemme. Ja nyt on Jumalan korvat varmasti hyvin auki, mitä on hänen lapsillansa sanottavaa. Leena.
Haluan kiittää. Viime sabattina muistaakseni oli vaikullisen viikko aikaisemmin, rukoiltiin tämän semmoisen asian puolesta työpaikalla ja Herra on aivan ihmeellisesti johtanut ja auttanut, että haluan vain lausua kiitokset.
Amen. Ole hyvä, Taara.
Mä kerron tässä äkkiä muutama tuon kaksi semmoista asiaa, kun mä en ollut tekemisissä kahden eri henkilön kanssa pitkään aikaa. Sitten mun tuli semmoinen tunne, että mun pitää soittaa. Mä soitin sitten ja sen toisen henkilön, tai tämän ensimmäisen, jota mä soitin, oli mies kuollut. Hän oli hirveän surullinen, mutta hän rupesi sanomaan, että eikö Jumalalle riitä mikään. Niin mä ajattelin, että mä tulen käymään sen ihmisen luonnolta Raamatun mukaan ja kerron asioista. Ja sitten jos ei hän ota vasta, niin ei se minun asia on. Mutta se on niin jännä, että mä soitin toisen päivän toiselle ihmiselle. Hänenkin miehensä oli kuollut. Mä ajattelin, että nyt mä en enää soita kellekään, mä en halua. tämmöisiä asioita. Sitten mulla on sellainen niin tässä työhommasta, että tiistaina se ratkeaa sitten, jos se pitää se. Minä olen kyllä ollut kiitollinen nämä potilaat, ne olivat kirjoittaneet sellaisen listan, että we will hot our hair. Mä saan katsoa, se on se, kun päättää sen asian.
Ole hyvä.
No, mulla on todellakin iso kiitoksen aihe takaisälle. 18 vuotta mä olen tehnyt työtä siinä koko koulussa ja sanoin Leila Sormuselle, että kaikkein ihmeellisintä se on, että taivaanisä on jopa valinnut mun työtoverinikin. Ja lasten kanssa olen saanut.
Näin toimii hän. Rai.
Kiitos aihe siitä, että olen nyt tuolla taas.
Kiitos taivaan isälle. Olemme kantaneet sinua rukouksi. Ole hyvä.
Haluan Ritva. Haluan rukousta poikani ja poikani pojan puolesta.
Helena.
No, tämä on mummojen vakio aihe. Lapset ja lasten lapset.
Totta, aivan varmasti. Liisa, oliko sinulla?
No, ihan vaan kiitos aiheesta. Taivaisa on ollut hyvä, minä olen saanut käydä nauttimassa tosi keväästä, vihreydestä kukista, kukkista puista. Ja siellä on Jumala puhutellut minua erikoisella tavalla. Mutta sitten kun mä tulin kotiin keskipäivänä, menin katsomaan, että joko sinivuokkoja on tullut, niin niitähän on täälläkin niitä kukkia. Niistä saamme ihana täällä pohjelmassa kaikki tulee, mutta vähän tulee hitaammin ja myöhemmin. Kiitos. Taivaan isälle.
No niin, Riikka ja Simo.
Ei ainoastaan muuhun, vaan sinun paariin.
Hyvä. Ja Riikka.
Ja äitien aineet kanssa.
No niin.
Ja minua on kiitollinen mieli monissa asioissa.
Minulla oli aika jännittävä kokemus nyt viikolla. Ensin Sinikka otti minun yhteyttä mailitse ja kysyi, että mitä laulua te sitten laulaisitte siellä Lyydian muistotilaisuudessa. Ja minä, että laulua en ole kuullut siitä mitään. Ja sitten otin Tuulikkiin yhteyttä ja sain tietää, että näin oli toivottu. Ja sitten, no mitä laulaa? Meillä on laulu, mutta sitten Sinikka sanoi, että toivottavasti sitten löydät siihen myöskin ruotsalaiset sanat. Se ei ole helppoa. Ja tiedätkö, minä menin Herran eteen ja sanoin, että Herra, nyt minulla on vaikeuksia. Sinä tiedät, mikä laulu, ja sinä tiedät, löytyykö siihen ruotsalaiset sanat. Ja sitten taivaisa alkoi puhua ja sanoi, että juu, avaappas tämä laulukirja, ja minä avasin sieltä, ja sen laulu siinä luki, että ruotsalainen kansansävelmä. Tähän ehkä löytyisi sanat. Mutta mistä minä ne etsin? Minä kävin netillä, ei löytynyt. Ja taas minä menin Herran eteen ja sanoin, Herra, auta minua. Ja yhtäkkiä minä kuulin, kuule, sinullahan on, muistatko, kun vuosia sitten ostin antikvariasta, ostit vanhan virsikirjan. Katso sieltä. Ja kuulkaa, kun minä avaan. Siellä ne laulusanat olivat. Tämä oli minulle ihme. Sillä minä en edes muistanut, että minulla semmoinen kirja on kirjakaapissa. Se on nimittäin niin kauan sitten ostettu. Todella oikein vanha virsikirjapainos. Ja lähetin sitten nämä sanat myöskin Sinikalkas. Minä olen kovin innokas. Minkälaiset sanat sinä löydät tähän lauluun? Ja minä löysin. Jumala löysi. Sanoisin näin. Ja kiitän vain häntä tästä kokemuksesta. Jumala löytää, kun vain huokasemme hänen puoleensa. Vieläkö on jollakin joku rukousaiheita? Kiitos aina. Jos ei, niin käymme Herran eteen. Pyhä taivainen isämme, sinä kuulit jo, mitä me lauloimme. lauloimme, että sinä näet meidät savena. Ja me tulemme vielä Raamatun tekstissäkin tämän toteamaan. Mutta Herra, kiitos, että sinun saven valajan korvasi ovat aina auki. Ja sinä olet nytkin katsahtanut tänne yläsaliin päin ja kuunnellut, mitä täällä on keskusteltu, mitä täällä on puhuttu. Ja sinä olet ollut suurena oppaana meille ja me kiitämme jo siitä, mitä me olemme sinulta jo saaneet. Ja kiitos siitä, että mitä vielä sinulta saammekaan saarnan kautta. Mutta Herra, meillä sinne Savimaljan puoleen on sinun savellasi myöskin sanottavaa. Ja tänään meillä on ollut sanottavaa. Sinä olet kuullut kiitosaiheet ja kiitosrukoukset. Mutta olet kuullut myöskin nämä rukoukset. Taivaan Isä, sinä olet tuttu myöskin surun kanssa ja olet kuullut Taran kertovan näistä henkilöistä, joilla on suru. Herra, lähesty heitä tällä hetkellä. Lähesty heitä suurena savenvalajana ja korjaajana ja apuna ja auttajana. Kiitos, että kaikkien mummojen ja vaarien tämä tällainen erikoinen vakiorukous, jonka sinä tiedät, se on siellä sinulla tallessa. Ja sinä kuulet ja sinä vastaat. Ja sinä pidät näistä lapsista ja lapsenlapsista, koska rakastat heitä myös erikoisesti, pidät heistä erikoisesti myös huolta. Taivaan Isä, sinä olet myös työpaikka-asioiden Jumala. Ja sinä tiedät, mitä Leena on, mitä esitettiin täällä esirukouksena, ja sinä olet vastannut, ja kiitos siitä. Olet myös kuullut Taran huokauksen tästä työpaikka-asiasta ja kiitos, että sinä myöskin näissä asioissa ohjaat parhain päin, meidän parhaaksemme. Ja me kiitämme tästä jo etukäteen. Ja olet kuullut nämä muut esirukouspyynnöt. Kiitos, että saamme jättää ne sinne Isän sydämelle. Sieltä lähtee apu, lohdutus ja rukousvastaukset. Ja kiitos, että olet kanssamme täällä, tässä ja nyt, kun pian käymme kuulemaan, mitä sisaremme on meille sanottavaa Isän sydämeltä. Kiitos, että kuulet tämän Jeesuksen voittoisessa nimessä. Amen. No niin, ja nyt me katsomme tätä saarna-aihetta ja tämän saarnatilaisuuden lopuksi saamme kuulla laulua meidän vierailijamme. Anne-Mari tulee meille myöskin laulamaan saarnan jälkeen. Mutta saarnateksti löytyy Jesajan kirjan 64. luvusta jakeesta 7. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savea. Sinä saven valaja. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Nyt tulla, ole hyvä.
Olen opiskellut saven salaisuutta kirjan avulla tosin, mutta onneksi on kirjoja, jotka johdattelevat ymmärtämään tätä elämän salaisuutta. Profeetta Jeremialle tuli sana Herralta ja se kuului näin. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Tämä löytyy Jeremian kirjasta luvusta 18, jakeesta 2. Risto Santala on kirjoittanut pienen kirjan Savesta astiaksi, Mutta pienuudestaan huolimatta se on hyvin syvällinen kirja. Olen lukenut sen monta kertaa ja jälleen olen uudelleen tarttunut siihen kirjaan. Luen hitaasti oppiakseni jotakin. Tämä hitaasti lukeminen on aivan erilaista kuin nykyään kouluissa neuvotaan. Nimittäin kun katselen vaikkapa yläastelaisen tai lukiolaisen kirjamäärää, niin minulle tulee semmoinen kauhuolo. Nykyään on opittava ja omaksuttava nopeasti ja paljon. Joskus olen miettinyt ihan oikeasti sellaista asiaa. Mitä Mikael Agricola sanoisi tästä rannattomasta kirjojen merestä, mikä avautuu nykyihmisen eteen? Mikael Agricolahan vieraili siellä Saksassa Martti Lutherin aikana 1500-luvulla. Ja hänelle syntyi sellainen ajatus siellä, että entäpä jos Raamattu voisi olla suomeksikin kirjoitettu. Ja sitten hän kaikessa hiljaisuudessa alkoi kääntää sitä suomeksi. Ja jossakin pienessä tilaisuudessa sitten, kun hän oli opiskelutovereittensa kanssa, hän luki ensimmäisiä jakeita Raamatusta suomeksi. Hänhän oli kuullut Martti Lutherin lukevan sitä sanaa saksaksi omalla äidinkielellä. No, mietin sitä. Ajattelin, että taputtaisiko hän ihastuneena käsiään ja sanoisi, tästä minä unelmoin, kun aloin kääntää kirjojen kirjaa suomen kielelle. Vai sanoisiko hän murheellisena, mitä on tapahtunut? Mikä on saanut kansani vaihtamaan maailman valon Jeesuksen tämän maailman sammuviin valoihin? Me olemme Savi ja sinä olet meidän valajamme. Rabbinistien perimätieto rakastaa kuvaa savesta ja saviastioista. Jumalan laista sanotaan siellä tällä tavalla. Niin kuin vesi ulottuu maan äärestä toiseen ääreen, niin Toora, eli Jumalan laki, ulottuu maan äärestä toiseen. Niin kuin vesi tyydyttää sielun, niin Toora tyydyttää myös sielun. Ja niin kuin vesi lankeaa tipin tipin tippa tipalta, ja muodostuu puroista joiksi, niin myös Toora. Ihminen oppii kaksi oppilauselmaa tänään ja kaksi huomenna, kunnes niistä muodostuu tulviva joki. Ja niin kuin vesi väistää korkeita paikkoja ja pyrkii alaviin kohtiin, niin Jumalan laki kieltää sen, joka luulee paljon itsestään, ja tarttuu sellaiseen, joka käsittää itsensä vähäiseksi. Ja niin kuin vettä ei panna hopea ja kulta astioihin, vaan astioista halvimpaan, niin Toora, eli Jumalan laki, ei vaikuta muuten kuin sellaisessa, joka suostuu saviastian osaan. Tämä sana Toora merkitsee varsinaisesti opetusta. Ja näin ollen Toora voitaisiin vaihtaa sanaan evankelium. Nimittäin käsite saarnata tulee hebreassa pisaraa merkitsevästä sanajuuresta. En ole koskaan opiskellut hebreaa, mutta uskon sen olevan tosi mielenkiintoinen kieli. Nimittäin tällainen sana kuin lehatti, saarnata, merkitsee sananmukaisesti, ajatelkaa, saada aikaan pisaroita. Miten tämä onkaan lohduttanut minua, tämä kuvaus? Kun olen ajatellut joskus sitä, että näiden vuosien aikana, vuodesta 1976 lähtien, olen kuullut melkoisen määrän saarnoja. Ja kun ajattelen sitä, että näiden saarnojen olisi pitänyt vaikuttaa minussa, Jumalan lapsessa, tosi paljon. Ja kun en oikein näe sitä paljoutta missään, niin kiitos taivaan Isä siitä, että olenkin vain ottanut ja pystynyt ottamaan vastaan pisaroittain hänen hyvää sanomaansa. Miten totta se onkaan. Siellä pyhässä maassa savi on etsittävä. Ja kun katselen sitä savea, mitä laitetaan minun selkääni siellä Hopeaniemessä, niin se on sellaista harmaata savea. Mutta Siinain vuorimaan lähellä on laaja kerrostuma jalointa valkoista savea parhaaseen keramiikkatehtaaseen. Kaiken lisäksi se savi on sellaista, että sitä ei voikaan heti alkaa käsitellä, vaan kun se tuodaan sinne savenvalajan pihalle, niin sitä liotetaan, sitä pestään, sieltä poimitaan kiven siruja pois. Miten hyvin tämä kuvaakaan sitä, mitä me luemme Mooseksen virressä, 5. Mooseksen luvussa, 5. Mooseksen kirjan luvussa 32 jakeessa 10. Luen tällä tavalla. Erämaasta hän löysi minut, autiosta ulvovasta korvesta. Oikeastaan siinä lukee hänet. Hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin silmäteräänsä. Ja ajattelen, että jokaisen Jumalan lapsen kohdalla tämä on totta. Erämaasta hän löysi hänet. Jumala etsii ihmistä. Jumalan kysymys, missä olet, se kysymys, minkä hän esitti siellä Edenissä, se kuuluu edelleen ihmisten maailmassa. Jumala etsii. Ja kun hän löytää, hän ottaa hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjelee häntä kuin silmäteräänsä. Mutta savella on ominaisuus, joka on aivan kuin ihmisen ominaisuus. Savi karttaa pakkoa. Sitä ei voi väkisin muokata. Sitä täytyy pitkään vaivata ennen kuin siitä saadaan sellaista savea, josta sitten voidaan muotoilla astia. Jeesus sanoi, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa, mutta te ette ole tahtoneet. Ja Hosean kirjassa me luemme profeetan sanan, itse asiassa Jumalan sanan profeetan kautta. Minun kansallani on halu kääntyä minusta pois, ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei kukaan heistä ylenny. Ja monta kertaa olen myös miettinyt näitä sanoja, mitä Jesaja kirjoittaa luvussa 365. Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohti, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä. Tavalla tai toisella ihminen taistelee Jumalan tahtoa vastaan. Ja Jumala tekee työtä. Hän haluaa voittaa meidän luottamuksemme. Ja tästä luottamuksesta, mihin hän pyrkii, sen takia hän antoi poikansa, että me ymmärtäisimme Jeesuksen Jumalan rakkauden takeeksi. Ja näinpä Paavali kirjoittaa, että hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Saven tulee olla asettunut ja tyyntynyt ennen kuin saven valaja ottaa sen työpöydälleen. psalmissa 131 me luemme: totisesti minä olen sieluni viihdyttänyt ja tyynnyttänyt, niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niin kuin vieroitettu lapsi, niin on sieluni minussa. Tällaiseen tilaan Jumala toivoisi meidän asettuvan. Tyyntyneeseen tilaan, että hän voisi tehdä meissä työtään. Me olemme usein laulaneet tällaista laulua, missä lauletaan: tyydy sielu Herran tahtoon, auttajas hän ihmeellinen on. Ja usein olen ajatellut, että niin, minäkin olen ottanut nämä sanat suuhuni: tyydy sielu Herran tahtoon, auttajas hän ihmeellinen on. Mutta tyydynkö minä? Tyynnynkö minä? Tyynnynkö minä oikeasti hänen tahtoonsa? Ja kun olen ihan rehellinen, niin minun on myönnettävä, että usein kipuilen tyytymisen kanssa. Kullakin savenvalajalla on omat mallinsa. Miten usein me ihmisinä haluaisimme olla toisenlaisia? Nuorena tyttönä nämä meidän nuoret tyttömme pohtivat ja vertaavat omaa ulkomuotoaan toisen ulkonäköön. Haluaisin, että olisin vähän enemmän tuon toisen näköinen. On vaikea hyväksyä juuri sitä omaa ulkonäköä. Paitsi että joskus käy niinkin kummallisesti, kun katsoo sitä vanhaa muutaman vuosikymmenen takaista ajokorttia, niin ajattelee, että no olenhan minä aika sievän näköinen ollut, mutta silloin ei siltä tuntunut. Jumalalla on omat mallinsa. Sanooko savi valajalleen, miksi minusta tällaisen loit? Niin, mitä savi sanoo? Astia on säilytystä varten. Saviastioihin me harvemmin säilytämme mitään nykypäivänä. Joku saattaa toki saviastiaan säilyä hapankaalia. Ja se lienee paras hapankaalin valmistus- ja säilytysastia. Jumalalla on omat perusmallinsa. Ja hänellä on omat perusaarteensa. Kun minä kysyn, olenko ottanut todesta kristityn kutsumukseni, niin joudun pohtimaan sitä tosi paljon ihan arkisessa elämässäni. Sillä Jumalan työn päämäärä on kyllä ilmaistu Raamatussa varsin selkeästi. Hän loi meidät omaksi kuvakseen. Ja kun Paavali käsittelee tätä asiaa ja pohtii omaa elämäänsä, niin hän saattaa kirjoittaa Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 16 tällä tavalla: Jumala näki hyväksi ilmaista minussa poikansa. Viime aikoina olen suorastaan kauhistellut näitä Raamatun sanoja, kun ajattelen, että kaiken sen, mitä Jumala sanoo Raamatussa, ja esimerkiksi Paavalin ja Pietarin ja Johanneksen Jaakobin kirjeissä, sen pitäisi jollakin tavalla sopia myös minuun, hänen Jumalan lapsena. Jumala näki hyväksi ilmaista minussa poikansa. Yhtä hyvin sinussa. Jumala näkee hyväksi ilmaista poikansa Jumalan lapsissa. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, Jeesus on hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva. Kaikki kristillinen työ, kaikki evankeliumin julistus, kaikki työ seurakunnassa, ulospäin ja sisäänpäin, sen pitäisi tähdätä siihen, että Jeesus saa muodon meissä. Näinhän Paavali kirjoittaa siellä Galattalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 19. Ja Pietari kehottaa meitä kasvamaan. Mutta missä? Kasvamaan siinä omassa voimassa, niinkö? Kasvamaan siinä varmuudessa ja siinä tietoisuudessa, että minusta kyllä on kristityksi. Ei. Pietari kehottaa minua ja sinua, meitä, kasvamaan meidän Herramme, Jeesuksen, Kristuksen, meidän vapahtajamme, armossa ja tuntemisessa. Ja uskon, että Raamatun sanojen järjestykselläkin on merkityksensä. Armossa kasvaminen on ensimmäinen. Ja sen myötä tulee hänen tuntemisessa kasvaminen. Paavali kirjoittaa siellä kolossalaiskirjeessä, te olette kuolleet. Siis Raamattu väittää, että Jumalan lapset ovat kuolleita. Te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja itse asiassa juutalaiskristityt käsittävät monesti Uuden testamentin keskeisimmäksi tunnustukseksi Galattalaiskirjeen 2. luvun sanat 19-20. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Ja tuntuu hyvältä ajatella sitä, että tämä on juutalaiskristityn sydämelle tärkeä sana. Sellaisen kristityn, jolla on kaikki se opetus, kaikki se perintö, mitä Jumala Vanhan testamentin kautta on antanut. Ja joka on oppinut tuntemaan Jeesuksen. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Ja niinpä Paavali rohkeasti kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, hän on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja miten hyvältä tuntuukaan olla vaikkapa tässä teidän kanssanne. Kuulla taivaallisista. Ulkopuolella, talon ulkopuolella, ikkunan ulkopuolella liikenne kohisee. Mutta me olemme löytäneet hetken taivaallisia varten. Hän on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mikä on tärkeää tässä kristityn elämässä, ja mikä on myös ihmeellistä, on se, että meidän uskomme ei perustukaan ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sillä Johanneksen evankeliumissahan on sanat kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Uudessa käännöksessä tuon voiman sanan paikalla on sana oikeuden. Molemmat sanat ovat aivan mahtavia sanoja. Voima ja oikeus. Tulee Jumalalta. Ja edelleen tuo kristittynä elämisen salaisuus tulee esille näissä Efesolaiskirjeen sanoissa. Oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, ja että tulisimme täyteen Jumalan täyteyttä. Ei minun tarvitse ajatella muuta kuin sitä työtä, mitä olen tehnyt 18 vuotta kopussa, pienessä koulussa. Se on ollut minun käytännöllisen arkielämänsä yliopisto, niin kuin olen monta kertaa sanonut. Siellä olen saanut opetella tuntemaan Kristuksen rakkautta, joka totisesti on kaikkea tietoa ylempänä. Vaikka minulla olisi kaikki tieto, eikä se edes kaikki tieto mahtuisi minuun, ei millään mahtuisi, mutta en tuntisi edes vähän Kristuksen rakkautta, en totisesti olisi mitään. Hänen rakkautensa on kaikki. Ja Jumala toimii. Jumala toimii sinun elämässäsi ja minun elämässäni, meidän elämässämme. Kaikkialla hän toimii. Ja millä tavalla hän toimii? Ja miksi hän toimii? Hän toimii tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi. Mihin? Palveluksen työhön. Palvelemaan täysin valmiiksi. Olen ollut pikkupiikana maalaistalossa teini-ikäisenä tyttönä. Olen jopa opetellut lypsämään. Ja minusta se oli aivan mahtavaa työtä. Ja olenkin monta kertaa sanonut, että kaikkein mieluiten olisinkin jonkun palvelijana. Minusta on mukava palvella. Mutta tämä palvelu, siihenkin pitää sisältyä ei pelkkä muodollisuus, vaan viedä enemmän sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmistä. Kaiken me saamme tehdä Herralle. Olimmepa sitten hienoja astioita tai vaatimattomia kukkaruukkuja, me saamme palvella. Ja lopuksi, siis tällaisen luettelon lopuksi, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Jeesus Kristus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Valtavia sanoja. Mutta onneksi myös tämä on totta. Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja tässä on valtava salaisuus. Monta kertaa minuakin on pelottanut, kun tulen seurakunnan eteen. Aivan varmasti katse kääntyy omaan itseen ja ajattelen, mitä minä voin opettaa seurakuntaa. Millä tavalla? Minä, joka itse olen lankeava ja langennut, syntinen ihminen. Mutta sitten Herra armossaan kääntää minun katseeni häneen. Ja hänen sanoihinsa, ei minun tarvitse puristaa itsestäni mitään viisauksia, vaan minä voin ammentaa hänen viisauksistaan, hänen sanoistaan. Voin ammentaa elävää vettä elävien vetten lähteistä. Ja se tulee virvoitukseksi seurakunnalle. Suostummeko me saviastian osaan vai kapinoimmeko Jumalan sormissa? Joskus me voimme suorastaan kysyä, onko meissä tapahtunut tällainen kummallinen ilmiö, että me olemme paatuneet kristityiksi. Toisin sanoen, että meitä ei oikeasti sydämessä kosketa ja liikuta mikään, vaan me olemme niin tottuneet tähän kristityn elämään, että ei siinä sen kummempia syvällisiä pohdiskeluja tarvita. Ja että se ei tapahtuisi, Herra sanoi Jeremiallekin, mene alas savenvalajan huoneeseen. Kun elämä rusentaa meitä ja tuntuu siltä, että olemme aivan hajalla, Herra kysyy, Enkö minä voi tehdä teille te Israelin heimo niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Jumala kutsuu meitä elämän alatielle monta kertaa. Ja niinpä siellä alatiellä me saamme kokea jotakin sellaista, mikä ei välttämättä miellytä meitä. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa psalmissa 116. Minä uskon, sen tähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu. Vaivatut Jumalan lapset puhuvat Jumalan rakkauden työstä, eikö niin? Vaivattuna oleminen on uskomme perusedellytyksiä, sillä tämänkaltaiset ovat elämäksi. Viimeisten aikojen ihmisistä on annettu pitkä kuvaus toisessa Timoteus-kirjeessä, siellä 3. luvussa. Ja lopussa heistä todetaan, he eivät uskon koetuksissa kestä ja he eivät pitemmälle edisty. Kun Jumala vie alatielle, kun hän vaivaa lapsiaan, hän tarkoittaa, hänen tarkoituksensa on hyvä. Hän haluaa vahvistaa meitä. Hän haluaa, että me kestämme uskon koetuksissa. Hän haluaa, että me emme lannistu, emmekä luovuta, emmekä poistu paikaltamme sieltä savenvalajan pöydältä. Ja siksi, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Koeteltu usko voi syventyä armon tuntemisessa. Aika mielenkiintoinen tieto oli minulle sekin, että juutalaisissa synagogissa, olen Lontoossa kerran käynyt tällaisessa synagogassa, mutta en muista sieltä oikeastaan mitään, mutta sanotaan, että esirukoilijan paikka on usein syvennyksessä. Jotta hän saattaisi lukea psalmin 130 sanoja, syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Jumala pyrkii siihen, että me pääsisimme syvälle hänen armonsa tuntemisessa. Polttovaiheessa saviastia menettää painoaan ja pienenee. Samalla myös sen sisäinen rakenne muuttuu. Alkuaineet sulautuvat keskenään. 1350 ja 1400 asteen lämmössä tapahtuu lasittuminen, syntyy posliini. Sisäinen rakenne muuttuu. Hengellisessä elämässä meidänkin sisäinen elämämme muuttuu, kun Herra tekee työtään. Aivan niin kuin Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Kasvamme vain armossa. Ja armossa kasvaminen on sitä, että synnin tunto syvenee. Synnin tunto taas syvenee, kun Jeesus tulee lähemmäksi. Miten monta kertaa sinä ja minä me olemme laulaneet laulua, lähemmä yhä mestarini, vedässä mua ain lähemmäksi. Ja sitten meille käy niin kuin Pietarille, mene pois Herra, minä olen syntinen ihminen. Tällaisia me olemme, ristiriitaisia. Mooseksesta sanotaan, että hän oli nöyrä mies. Hän oli nöyrempi kuin kukaan ihminen. Mutta saksankielisessä Raamatussa hänestä sanotaankin, että tämä sama asia, und Moses war ein sehr geplagter Mann, eli hän oli hyvin vaivattu mies. Hän oli vaivattu. Vaivaaminen tekee nöyremmäksi. Kun suuri savenvalaja vaivaa sinua työpöydällään, niin sinun sisimpäsi muuttuu. Ja sinusta tulee nöyrempi hänen ja ihmisten edessä. Astia on valmis, kun se on saanut tulikasteensa, tulikäsittelyn. Mutta sitten tarvitaan vielä joka päiväistä puhdistusta. Nimittäin siellä pyhässä maassa vesi kaadetaan saviastiasta toiseen. Miksi? Se vaihdetaan sen takia, että siitä se puhdistuu joka kerta. Savi imee sellaista makua, mikä ei tunnu hyvältä. Ja lopulta tuloksena on puhdas juomavesi. Ja tämä opetti minulle paljon. Kun me ajattelemme evankeliumin julistajia, kun me ajattelemme meitä Jumalan lapsia, niin elävä vesi, josta Jeesus puhui, hän sanoi, joka janoaa, hän tulkoon ja juokoon, ja hänestä on lähtevä elävää vettä. Elämän veden virrat alkavat pulppuilla. Näinhän hän opetti myös samarialaista naista. Ja olen ajatellut, että niin, kun minä kuuntelen eri julistajien julistusta, niin aina se vesi, se elävä vesi, joka on itse Jeesus Kristus, jollakin tavalla siihen astiaan jää sitä astian makua, mutta vesi tulee aina paremmaksi. Mitä useammin sinä kuuntelet ja kuulet evankeliumia, sitä paremmaksi se muuttuu sinulle. Sitä enemmän se tyydyttää sinun janoasi. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja nyt lopuksi haluaisin puhua muutaman sanan särkymisestä. Nimittäin toisessa Samuelin kirjassa, luussa 15, jakeessa 14 sanotaan, ja jae 23 ja 30, eli joka tapauksessa tässä luussa 15, toinen Samuelin kirja, puhutaan siitä, miten David pakeni Absalomia, omaa poikaansa. Ja kerrotaan, että koko maa itki ääneen, kun kaikki väki kulki ohitse. Ja sitten mainitaan, että kuningas kulki Kidronin laakson poikki. Ja vielä jakeessa 30 David kulki itkien öljymäkeä ylös, pää peitettynä ja paljain jaloin. Mitä Jeesuksesta sanotaan psalmissa 31? Hänestä sanotaan, minä olen kuin rikottu astia. Rikottu astia, Jeesus. Rikki menneestä ja uudelleen rusennetusta savesta tulevat parhaat astiat. Savi voidaan polttaa ja rusentaa jopa 20 kertaa ja aina vain saadaan parempaa keramiikkaa. Ja luomakunnassa toteutuu astian särkymisen laki. Sanotaan, että koko luomakunta on täynnä Herran kunniaa, mutta rajoitettu ihminen ei voi käsittää sitä kokonaisuutena. Ja senpä takia Jumala supistaa olemuksensa. Hän supistaa olemuksensa niin, että vain elämän irrallisista sirpaleista käsin voi jollakin tavalla havaita ja nähdä Jumalan kunnia. Jeesuskin meni Kidronin poikki. Johanneksen evankeliumi kertoo siitä, miten hän lähti. Johanneksen evankeliumissa, mä luen sen suoraan täältä Raamatusta, sanotaan tällä tavalla. Luku 18. Kun Jeesus oli tämän puhunut, hän lähti pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsineen. Mihin puutarhaan hän meni? Getsemaneen. Tämä Getsemane, Gatshmanim, tarkoittaa öljyjen puristamoa. Öljymarjojen rusentaminen tapahtui siellä. Sinne oli istutettu tosi paljon näitä oliivipuita, koska siellä puristettiin se puhdas öljy, mitä käytettiin Herran temppelin lampuissa. Jeesus meni sinne rusennettavaksi. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, sen tähden, että hän on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Jeesus särkyi, mutta hänen särkymisensä loi ympärilleen siruja, jotka säteilevät yhä vielä siunausta kaikkialla maailmassa. Astian särkymisen laki. Ja kun meidän elämäämme rusennetaan, silloin Jumala etsii niitä siruja, joista jokin voisi heijastaa hänen rakkauttaan jollekin toiselle. Ja sen tähden sinua siunata tahdon ja sinun vaivaamistasi ja sinun rusentamistasi. Aamen.
Tämä meidän kappale on sellainen englanninkielinen kappale, jonka nimi on Revelation Song, eli ilmestyslaulu. Olkoon tämä ylistys meidän Herralle.
Praise to the King of Kings.
Sinä suostuit siihen osaan, mikä teki mahdolliseksi meille nähdä sinun rakkautesi ja Isän rakkaus. Kiitos Herra sinulle siitä, että sinä annat sataa pisaroita meidän päällemme, että sinun hyvä sanomasi tulee meille pisaroina, sellaisina pisaroina, joka saa meidän sielumme virkoamaan uuteen elämään. Ja kiitos sinulle siitä, että sinun rakkautesi ja sinun armosi on meitä kohtaan niin äärettömän suuri. Ja me saamme elää siitä ja siinä. Kiitos Jeesus siitä, että sinun rakkautesi ei koskaan vähene, ei koskaan lakkaa, ei koskaan lopu, vaan se on ikuinen. Kiitos siitä, että suljet tämän seurakunnan rakkautesi syleilyyn. Herra, silloin kun sinä viet lapsesi vaivattavaksi, silloin kun sinä viet siihen uuniin, missä tapahtuu polttaminen, Herra, sinä säätelet tarkasti kuumuuden ja sinä sanot, vaikka me kuljemme tulen läpi, ei liekki sinua polta. Sinä olet ihmeellinen. Sinua meidän sydämemme ylistää tänäänkin. Amen.
Olkoon tämä rukous meillä loppukaneettina tänään, mutta ajattelin muutaman sanoin kertoa, mistä tämä kaunis laulu kertoi. Siellä kehotettiin meitä laulamaan uusi laulu hänelle, joka on armoistuimella. Hän on pyhä, pyhä, pyhä. Korottakaamme häntä. Jeesus, olet elävä vesi. Ja sitten monta kertaa toiset, Jeesus, minä rakastan sinua, eli sinä olet niin ihminen, minä haluan palvella ja ylistää sinua. Tästä kertoi tämä kappale aivan tällaisessa pienessä koossa. Ja nyt toivon teille hyvää sabatin jatkoa ja koko viikoksi sinne taivaan Isän taskuun, rakkaan pojan laskuun. Ja jos Herra suo, niin tapaamme ensi viikolla, silloin vietämme myöskin Herran pyhää ehtoollista. Siunattua sabatin jatkoa teille kaikille ja hyvää kotimatkaa.